Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazina asten dugu hementxe bertan, Jantzakun irratian Donostiako, irrati Euskaldun Librean, ongietorri entzule zareten guztiei. Mila eta amairu garren urteko azaroak ama lau dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo lalogeita amar minutuetan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9932-2525-3222 edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.com web orrian topatuko duzu gure kontakturako emaila.
Mi corazón no tiene remedio.
Tu corazón, mi corazón,
mi corazón.
Antxe gure web horrian kontakturako emailaz gain, gure programazioa, deskribapenak, irratsaioen grabazioak, zuzeneko emisioa, Jantzakun Mobile izeneko mobiletarako aplikazioa eta bar dauzkazu, beraz, irubebikoitza.jantzakun.com web horria bisita dezakezu guzti horretarako. Eta gehiagorako ere. Internet bidez ez bada, irrati bidez ere entzun gaitzakezu oizkoa den modua, kasu horretan 107.2 FM-era jo beharko duzu, eta Donostia osoan eta inguruko herrietan ere jarrai dezakezu irrati bidez Jantzakun irratiaren emisioa. 107.2 FM.
Topatuta ditu taupada. Tapata topatuta ditu taupada.
Topatuta kubata Euskal Herria.
Topatuta.
Topatuta segata matxetea.
Topatuta.
Topatuta zozota xintxontea.
Topatuta.
Topatuta fidel eta arnaldona.
Topatuta. Tapata topatuta ditu taupada. Tapata topatuta ditu taupada.
Kuba eta Euskal Herria.
Tupatuta, tupatuta.
Fidele eta Arnaldona.
Tupatuta, tupatuta.
Sega eta Matxetea.
Tupatuta, tupatuta.
Zozo eta Zintxontea.
Tupatuta, tupatuta. Mi corazón no tiene remedio.
Tu corazón, mi corazón.
Bueno, gaurko eguerdiko hotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepasoa emango diogu. Azken egunetan bezala gaurkoan ere Fagorren egoera zarituko gara. Aurkezpen musikalari dagokionez dagoeneko entzuten ari garen La Jodedera taldearen Karibe Kantauri Kantari izeneko diska aurkeztuko dugu irratsaio osoan zehar bertako abestiak eta musikak doinuak entzungo ditugu eta aurrera xeago egingo dugu ere talde honen inguruko aurkezpentxo bat, naiz eta ez ditugun hemen gure estudioan izango, ba taldearen inguruko datuak eta diskaren inguruko datuak emango ditugu La Jodedera Karibe Kantauri Kantari.
Tapata topatuta ditzuk taupada.
Tapata topatuta ditzuk taupada.
Topatuta kubata Euskal Herria.
Topatuta.
Topatuta segata matxetea.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, barkatu, jodederaren ondoren agenda kulturala, irratxoia maitzeko. Eta esaten ari nintzen, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30tik ordubiak arte egiten dugula zuzen zuzenean eguerdikoa hotsa, magazinea Donostiako aktualitatea jorratuz, eta errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goizeko 8:30tik 9:30tara, aste azken ostegun eta ostiraletan. Eta bestela, gogoratu, Txantxakun irratian, etengabe, irratsaioak, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula.
Si tiene remedio,
tu corazón.
Eta gainera irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu.
Taupada.
Inork parte hartu nahi badu gainera atea zabalik ditugu. Irratsaioak euskara hutsean egin behar dira, hori ja eskatzen dugun baldintza bakarra. Eta irratsaio bat egin ez, baina beste moduren batetan lagundu nahi baduzu Txantxakun irratian, ba dei ezazu gure telefonora, bidali ezazu email bat edo Twitter bat, eta bestela agertu zaitez, hemen gure egoitzan, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian.
Kuba eta Euskal Herria,
tupatuta, tupatuta,
Fide eta Arnaldona,
tupatuta, tupatuta,
Sega eta Matxetea, Zozo eta Zintxontea.
Tupatuta, tupatuta. Mi corazón no tiene remedio.
Tu corazón, mi corazón.
Mi corazón si tiene remedio.
Mi corazón, tu corazón.
Bueno, ba, La Jodederaren, La Jodederaren musikarekin esan bezala mantenduko dugu gure gaurko eguerdiko hotsa magazine osoa. Eta hasiko dugu, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin eta normalen egiten ohi dugun bezala, lehenengo atalean, eguraldiaren berri izango dugu. Iparraizeak jarraitzen du beraz, temperaturak ez dira 15 gradutik gora ibiliko. Eta hodeiak hortxe mantenduko dira, baina neuri gutxixeago. Tarteka arriskuren bat edo egongo da, zaparraren bat edo xirimiri pixka botatzeko, baina normalian lainotxu, baina ez euritxu gaurko egun. Eta errepidei dagokionez, Andoainen matxura izan du auto batek N1 errepidean, Irurerako norabidean. Bergaran beste matxura bat, jei, bisei, iru bederatzi errepidean.
Gaia barrenia.
Eta Elgoibarren istripu bat izan du auto batek, jei, bisei, iru lau errepidean errepide irtera bat izan da. Elgoibarrerako, Elgoibarren merkatu.
Ontzitxuri poli bat uraren gaine.
Zestuan bestalde, apezortzian lanean, ari dira Bilborako norabidean.
Ontzitxuri poli bat uraren gaine.
Adi ere Irunen Beobiarako norabidean N121A errepidean matxura izan du auto batek.
Esnatutzen gera. Ustego ordu bieta. Esnatutzen gera. Arrantzalia beti bateko rutira, joateko rutira. Zergaitik, zergaitik, zergaitik negaregi. Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik. Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik.
Iraganera pasatu da Zubietan zaborrak errausteko planta bat egiteko proiektua. Bertan bera usteko falta zen azken pausoa eman zuten atzo Gipuzkoako hondakinen partzuergoak eta obra egitekoa zuten enpresek. 8.000 euroko ordainaren truke kontratua moztuta utziko dute. Argitu da plantaren etorkizuna. Hondakinen kudeaketarena oraindik ez. Geldialdian sartuta zegoen Zubietan errauste planta bat egiteko proiektua lehendik ere. Eta uztailean iragarri zuen partzuergoak bertan behera utzi zuela. Horretarako argudiatu zuen ingurumen arauak ez dituela betetzen proiektuak. Jaurlaritzak onartutako proiektua eta azkenean Zubietan egin nahi duzutena diferenteak direla azaldu zuen. Aldeak eta aldaketak hain dira handiak, egitasmoa ez dela baimendutako bera.
Zania, zure leio petri.
Kontua da, kontratuak sinatuta zeudela ordurako. Enpresa talde bat zegoela lehiaketa publikoa irabazita, obrak asteko esperoan eta lan batzuk jadanik eginda. Proiektua bertan behera ustekotan, beraz, kalte ordain bat zegokien. Hori lortzeko arbitratzera jo zuen eraikitzaileak. FCC, Zerbitzu Elkartea, Altuna Iuria eta AE&E, Innova, enpresak osatzen dute taldea. Gipuzkoako merkataritza ganberara, obrak bertan behera usteko erabakia hartzerako. Goraberak sortu ziren hasieratik, Gipuzkoako hondakinen kudeak eta sozietate publikoak, arena da obrak egiteko ardura, salatu zuen defendatzeko aukerarik ere etziola eman merkataritza ganberak, enpresa eraikitzaileen frogak zein ziren ikusteko aukerarik etziolako eman. Orain hilabete hasi zen egoera aldatzen, negoziazioi ekin zieten partzuergoak eta enpresek, arbitratzea eten egin zuten, negoziazioak zer ematen zuen ikusi arte. Urriaren 3an iragarri zuten bi hilabeteko epea jarri ziotela elkarri. Eta hilabete eta erdira iritsi da akordioa. Ekitaldi labur-labur bat egin zuten atzo eguerdian Foru Aldundiaren egoitzan, areto nagusian eta ituraren berri eman zuten, ohar bateratu bat irakurrita. Iñaki Errazkin ingurumen diputatua eta Ainhoa Intxaurrandieta partzuergoko presidentea batetik, Carmelo Aguas Martínez enpresa taldeko kudeatzailea bestetik, ohar labur bat irakurri, elkarri esku eman, argazkiak egin, eta hor amaitu zen ekitaldia. Asko hitz egin dute kalte ordainei buruz azken hilabeteetan. Planta bertan behera usteak milioitako gastua ekarriko zuela salatu zuten oposizioko alderdiek. 100 milioitik gorako zenbakiak ere aipatu izan dituzte. Azkeneko 24 milioiko ordaina zuten ahotan. Asko zapalagoa izan da, azkenean esaten zutenaren herena da, legez zegokion kopurua hain zuzen ere. Akordioarekin gustura, intxaurranditak eta errezkinek arratsaldean eman zuten iritzia enpresen ordezkaririk gabe egindako agerraldi batean. Akordioaren alde teknikoari begira, 1/3koa da kontuan hartu beharreko portzentajea. Obra eginda, lortuko lukeen irabaziaren 1/100 pagatuko die partzuergoak eraikitzaileei. 6,7 milioi euro. Eta planten 5 urteko ustiapenetik lituzketen irabazien portzentaje bera, 1,5 milioi euro. Guztira 8 milioi pasa dira, hortaz, horri gehitu behar zaio egindako lanengatik jaso beharreko diru kitatzea, baina horrek ez du zerikusirik kontratuak eten izanarekin. Alferri botatako dirua, oposizioaren esanetan, EAJak dio argitu beharreko gauza ugari dituela hitzarmenak, atzeko atetik, ezker abertzaleak erabaki du, egingo ez den zerbaitengatik milioikak pagatzea kalte ordainetan. EAJak berak ardura duela esan du sozialistek, Bildu babesten ari delakoan. Asaldatzekoa erabakia sozialisten ustez. PPek salatu du Gipuzkoarrei Patrikatik dirua kentzen ari dela Bildu, ez errez egiteko. Kalte ordainekin batera ordea, beraleako beste ondorio bat badu hitzarmenak, testuan bertan adierazi dutenez, bi aldeen arteko kontratu harremana formalki amaitu da, eta ondoriorik gabe utzi da Zubietako errauste planta eraikitzeko proiektua. Era, adierazkorragoan azaldu du errazkin diputatuak, baietz, bertan bera geratu dela orain 10 urte, Gipuzkoan hasitako bidea, hondakinak erraustearen bidez kudeatzeko eredua. Errauste plantaren mamua amaitu da, ez da egongo. Ez orain, ez gero, Zubietatik hurbil, Usurbilen, hiru suziri jaurti zituzten atzo, erabakiaren berri jakinik. Bando bat egin du alkatea.
Zeruan izarra dago itxaso aldetik. Zeruan izarra dago itxaso aldetik. Zeruan izarra da itxaso aldetik.
Gipuzkoako batzar nagusietan eta Donostiako udalean, igeldori buruz batzorde bana sortzea proposatu du Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerrak. Sozialisten helburua da igeldoren eta Donostiaren arteko harremanetan aurrera egitea. Igeldoko herri kontseiluak bestalde eskerrak eman dizkie, eztabaida eta kontsulta prozesuan parte hartu duten herritar guztiei.
Xile xelek dago Kaiabarrenia. Xile xelek dago Kaiabarrenia. Kontzitzuri poli bat uraren gainean. Kontzitzuri poli bat uraren gainea. Goizeko ordu bieta esnatutzen gera. Goizeko ordu bieta esnatutzen gera. Arrantzalia beti joateko rutira. Arrantzalia beti joateko rutira. Zergaitik negaregi. Zeruan izarra da itxaso aldetik. Zeruan izarra da itxaso aldetik.
Iaz jarritako helburua betetzekotan dago Gipuzkoako ogasuna. Zerga bilketak 1/4 egin du gora urriaren 31 arte, eta 1/4 xedea oso gertu dago. Irailean 1/4 igoera zuen. Bizkaiak 1/6 handitu du bilketa. Comisiones Obrerasek jakinarazi duenez, 30 urtez kafen amiantoa zuten produktuekin lan egindako langile erretiratu bat hilda. Urrian aurkitu zioten minbizia eta gaixotasun profesionala izan zela onartzeko tramiteak hasi zituen sindikatuarekin. Horregatik, haren gertukoek ez dute kalte ordain berezirik jasoko. Comisiones Obrerasek dio aurten amiantoak hildako 12. Dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoan.
Zergaitik, zergaitik negaregin. Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik. Zeruan izarra dago itxaso aldetik, itxaso aldetik. Zeruan izarra dago itxaso.
Gipuzkoa Donostia kutxak 3,5 milioi euroren isuna ordaindu beharko du. 15 urtez, elkarri leia egiteko ituna izan zuelako beste euskal kutxekin. Apirilean Vitalekin eta Ekainean BBKarekin gertatu bezala, Espainiako Auzitegi Gorenak atzera bota du aurrezki kutxaren elegitea. Leiaren batzordeak jarri zien isuna lehen aldiz 2007an eta Auzitegi Nazionalak berretsi zuen.
Yolanda, un merengue suavecito, un merengue de este pueblo, un merengue convencido. Vendiste tu alma al banquero y él te pagaba con dieta. Te damos este pastel porque tú no nos respetas.
Gaueko aterpearen datuak eskaintzearekin batera iragarri du Jon Albizu. Ongizate zerbitzuetako zinegotziak ostiralean jarriko dutela abian babesa behar duten pertsonentzako neguko plana. Plan honen baitan dago ate irekien zerbitzua, neguan bakarrik eskaintzen dutena. Hala, eguraldi iragarpenak zeropeko temperaturak izango direla diotenean irekitzen dituzte Donostiako aterpeetako ateak. Azararen 15etik, Martxoaren 31 arte egongo da indarrean neguko babes plana.
Se unieron la ecología y la repostería.
Ategorrietako abegi etxean 40 jo dituzte normalean, baina ateak irekitzen dituzten egun berezi horietan bikoiztu egin daitezke. Gaueko berriz 32 hobe dituzte, eta hemen ere beharraren arabera hoe gehiago jartzen dituzte. Egunaren arabera lan asko izaten da neguan aterpeetan, esan du Albizuk. Aurreko urteetako datuei erreparatuz, iaz gau bakar batean ireki zituzten aterpeetako ateak, eta 12 pertsona hurbildu ziren. 2012an berriz 10 gauetan ireki zituzten eta 342 pertsona joan ziren babes bila. Datuen arabera, babes bila joaten diren herritarrek gustora hartu dute gaueko aterpearen zerbitzua zabaltzea. Zorroagan dago eta etenik gabe irekita egon den lehen aldia da, 2012ko urritik 2013ko iraila arte, eta 189ko okupazioa izan du. Lehen azarotik apirilera bitartean irekitzen zuten gutxi gora bera. Datuek agerian utzi dute behar bat dagoela eta aurrerantzean ere etengabe irekita egongo da gaueko. Gaueko aterpean behar duenari babesa eskaintzeko sortua da. Hau da, ez da abegi etxean egiten duten moduan, adibidez, inolako lanketa berezirik egiten erabiltzaileekin. Gauekon, gaua pasa eta gosaldu egin dezake babesa behar duenak. Inork ez dio ezer galdetzen, argi utzi du Albizuk. Dena dela, erabilera hori kontrolatuta dago eta beharren arabera eskaintzen dizkiete txartelak erabiltzailei. Astebeterako txartelak izaten dira eta ordainetan kaleko gizarte ongizateko bulegoan jasotzen dituzte. Ordainetan ez, urdanetan, markatu. Gaueko 32 leku ditu eta etenik gabeko denboraldi honetan 189 pertsonek erabili dute. Bataz beste 29 lagun gau bakoitzean. Egonaldiari dagokionez, egonaldi luzeak egiten dituzten erabiltzaileen kopurua geroz eta txikiagoa da. Gehienek hilabeteko egonaldia egiten dute. Generoari dagokionez, berriz gehienak gizonak dira. 183 gizon eta 16 emakume. Erabiltzaile gehienak magrebtarrak izan ohi dira.
Ecología y la repostería contra los macroproyectos, los ladrones y su orgía. Se unieron la ecología y la repostería contra el robo del cemento, de la tierra a la sangría.
Hirian egin duten azken azterketan arabera 79 pertsonek kalean egiten dutelo eta albizu pertsona horiei babesa eskaintzearen beharraz mintzatu da. Ezinbestekoa da, baliabide batzuk eskaintzea, babesik gabeko pertsonei, gure lehentasuna oinarrizko zerbitzu batzuk bermatzea baita.
Yolanda, suave merengea, suave merengea, suave merengea, para Yolanda.
Datu ezagun batek ustekabeko txar bat estali du. Jakina zen, udako hilabeteotan Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak ez zuela ez atzera, ez aurrera egin, 0,0. Joan den ostiralean Eustatek datua eman zuelako. Baina atzo Eustatek datu horren xetasunak ematean ikusi da, familien kontsumoaren beherakada apaldu beharrean areagotu egin dela. Hau da, uztailetik irailera gerrikoa ere gehiago estutu dutela familiek, urte hartako tasan, 0,9 jaisten ari zen urteko bigarren hirulekoan, eta 1,3 berriz hirugarrenean. Azalpenetako bat da ordea, iazko irailaren batean, beza igo zuela Espainiako gobernuak, eta horrek kontsumoaren igoera ekarri zuela abuztuan. Eustaten datuek erakutsi dute Gipuzkoa dela atzeraldia utzi duen bakarra. 0,3 azida azken hiruhilekoan. Arabako barne produktu gornilak berriz 0,3 egin du atzera, eta 0,1 Bizkaiak. Araba da ere urte arteko tasetan jaitsierarik handiena duena, 1,3, eta Bizkaiak eta Gipuzkoak 1,1 dute. Industriak bigarrenez izan du bilakaera positiboa, 0,1 eunekoarekin orain ere. Lehen sektoreak ere egoera ikusgarria izan du, 25 gora, baina ohikoa da hori, uzta askoren garaia delako. Aurreko bi hiletan gorantz egin ondoren, zerbitzuek 0,4 jaitsiera izan dute, batez ere merkataritzak, ostalaritzak eta garraioaren ondorioz, 0,7 bera. Eraikuntzak berantzko bidean jarraitzen du 0,2. Urte arteko tasetan berriz, sektore gehienak atzera doaz, baina aurretik baino erritmo txikiagoan.
Y la repostería contra los macroproyectos, los ladrones y su orgía. Se unieron la ecología y la repostería contra el robo del cemento, de la tierra a la sangría. Suave merenguea, suave merenguea, suave merenguea para Yolanda.
IRPH-PH-ak kaltetutakoen Gipuzkoako elkarteko kide diren Jose eta Susanak estokaleratzeak plataformaren abokatuen laguntzarekin. Kutxabanken aurkako salaketa jarri dute, kontratua ez betetzeagatik. Donostiako epaitegietan kaltetuei babesa emateko pertsona ugari bildu dira eta Maite Ortiz eta Jose Maria Erauskin abokatuek hartu dute hitza komunikabideen aurrean azalpenak emateko. Milaka familiek Kutxabankekin sinatutako hipoteken kontratuetan ezartzen da IRPH indizia desagertuz gero. Euriborra gehi bat aplikatuko zaiela. Hala ere, azaroren batean IRPH indizea ofizialki desagertu zen eta Kutxabankek aldaketa hori ez du egin. Horregatik, epaitegietara jotzea erabaki dugu. Aldaketak hileroko kuotan 400 € arteko murrizketa suposatzen du.
Merengue pa Yolanda, merengue suavecito, merengue des...
Era berean ordezkapen honek mailegua sortu zuen une beretik eragina izatea eskatzen dute. Izan ere, Jose eta Susanaren hipoteka maileguaren 3. bis klausulak dioenez, indizea desagertzen bada, eragiketaren bizitza osoan eragingo du. Hau da, indize hori aplikatuta egin diren eragiketa guztiak aldatu beharko dira. Horrek suposatzen duen dirua bueltatuz. Orain indizea aldatu denez, zor diguten diru guztia bueltatzen badigute gure egunerokotasunean asko lagunduko digu, adierazitu Susanak. Kutxabankek urrengo berrikusketan indizea aldatuko du, baina berrikusketa hori urrian daukaten familia askok urrengo urtera arte itxaron beharko lukete. Eta hori ezin dugu onartu, klausulan jartzen duena bete behar dute, azpimarratu du Donostiako epaitegietan erauzkinek. Amarako bizilagunak Errondo pasalekukoak eta Autonomia kalekoak bereziki izan ditu gogoan Iñigo Arkauz, Partido Popularreko zinegotziak, atzoko prentxaurrekoan. Izan ere ohiko lanegun batean, 460 tren igarotzen direla adierazi du Arkauzek 3:01 amaratikan. Oso datu positiboa da 3 minutuko maiztasuna izateak trenek, zerbitzuaren kalitatea islatzen duelako, baina era berean bertako bizilagunek jasan behar dutena ere kontuan hartu beharrekoa dela uste dugu esan du Arkauzek. Trena Donostiara iritsi zenetik, 100 urte igaro direla esan du zinegotzi popularrak eta urteurren ura pozik ospatu zutela, baina 21. mendeari dagozkion azpiegiturak merezi dituela amarak uste du Arkauzek. Horretarako, trenbidea lurpetik igarotzea ezinbestekoa dela uste dute. Donostialdeko metroa egiten badute arazoak konponduko litzateke, baina Eusko Jaurlaritzak geldirik dauka egitasmoa esan du. Gaia berriro mai gainean jartzeko unea dela uste du PPek, eta hurrengo udal batzarrera eramango dute. Amarako bizilagunek jasan behar duten zarataz kezkaturik egoeraren gaineko iritzia eskatuko diote udal gobernuari. Udal ordenantzak urratzeagatik jarritako isunak gizartearentzako lanak eginez kitatu alizatea lortu nahi dute jeltzaleek. Berez 2011ko osoko bilkuran onartu zuten gaia aztertzeko batzorde bat sortzea, baina egun proposamen ark oraindik ez duela emaitzarik eman salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Urrengo zerbetzu orokorretako batzordean aterako dute berriro gaia. Aitziber San Roman, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziak adierazi duenez. Isunen helburua ez luke diru sarrerak lortzea izan behar, arauak hausten dituen herritarra egindako kalteaz jabetzea baizik. Zentzu horretan aukera bikaina iruditzen zaie hainbat isun gizarte lanen bidez, kitatu alizatea. Horretarako ordea batzorde bat osatzea beharrezkoa dela uste dute jeltzaleek. Lanak eginez kitatu daitezkeen isunak zeintzuk diren, zein lan mota agindu daitezkeen eta nori ordaindu ahal izango zaizkion, zehazteko. Besteak, beste. Zentzu horretan beste herri batzuetako erreferentziak badituztela adierazi du San Romanek. Bilboko eredua adibidez, baina gaiari forma emateko jarrera irekia dutela azpimarratu dute.
Zabaltzen da Maite doku bau artea Ta txikia maitazen Ondria zabaltzen da Maite doku reione Ta preso bat maitazen Beste izabaltzen da
Erortzeko zorian dagoela diote, baina espekulazio hutsa da. Ez dago hori egiaztatzen duen sententziarik, gezurra da. Ankora elkartea haserre agertu da Sadek arte ederren eraikinaren inguruan plazaratutako azken adierazpenengatik. Hiritarren segurtasuna ahotan hartu dute modu interesatuan. Eraikina oinezkoentzako arriskutsua dela esan dute. Kupula eta balkoiak eraitsi eta eraikina esitzeko eskatu dute. Arriskua badago, eraikina konpondu egin behar dute derrigorrez, baina ez dute zertan eraitsi behar. Sadek adirazitako espekulazioak gelditu nahi dituela esan du Ankorak. Ez dago arte ederren eraikinaren egoeraren inguruko sententzia tinkorik. 2001an, auzitegi gorenak egindako sententzia modu interesatuan erabili dute. Sententzia horrek ez dio inola ere eraikina erortzeko zorian dagoenik. Sententzia horren arabera, espediente bat ireki beharko lukete eraikinaren egoera zehazteko. Hain zuzen Sadek espediente hori zabaltzeko prozesua hasi duela ohartarazi du alkateak. Elkarteak barkatu. Jabeak Sadek eraikina erortzeko zorian dagoela egiaztatzeko udalari espediente bat egiteko eskatu diola eta eraikinaren egoeraren inguruko azterketa bat aurkeztu diola azaldu du Ankorak. Azterketa horretan eraikinak egun dituen kalteak aurkeztu dituzte. Eta bertan jasotako datuak beraien erara interpretatu dituztela uste du Ankorak. Txostenak ez dio, eraikina erortzeko zorian dagoenik. Eraikineko zenbait elementu konpontzeko beharra azaltzen du, noski. Baina egoera berean dauden hainbat eraikin daude irian eta ez daude eraisteko arriskuan. Kalteak konpondu beharrean eraikina esitu nahi dutelako kexu da elkartea. Kupula eta balkoiak eraitsi eta eraikina esitu nahi dute. Helburua argia da. Herritarrek eraikina salbatzea ezinezkoa dela pentsatzea nahi dute. Konponketak egitearen kostua eraikina esitzearen erdia izango zela azaldu dute.
Maite dondire herria.
Txosten honen bidez, herritarrak izutu nahi dituela salatu du, eta udalari presioa egin nahi diola, arte ederren eraikina bota dezan. Elkarteak beharrezkotzat jodu beste txosten bat egitea inpartziala izango dena. Sadek aspaldi eraikinaren aurkako gerra hasi zutela salatu du Ankorak. Ez du ez egin eraikina babesteko eta ondo mantentzeko. Jabego pribatu gisa bere ardura da eraikina zaintzea. Azken konponketak udalak berak ordaindu behar izan dituela azaldu dute. Ez da hondakin bat, harri bitxi bada defendatu du. Arte ederren afera udaleko teknikarien esku dago egun. Tragediarik handiena Ankoraren ustez, udalak arte ederren eraikina eraisteko baimena ematea izango zen. Sadek arte ederren eraikinean egin nahi duen hotelaren proiektua eta eraikin historikoa babestea ez direla bateragarriak dio elkarteak. Iruzurra da jendeari azaldu dioten proiektua. Arte ederren eraikina bota egingo dute, ez dute ezer gordeko, bota eta beste eraikin bat egingo dute, jabego pribatua bada ere, ondare publikoa da, ezin dugu ondare hau desagertzen utzi.
Maite dondir herria, da txikia maitatzen, haundia zabaltzen da. Maite goku bau artea, da txikia maitatzen, haundia zabaltzen da. Maite lot gure jone, ta preso ba maitatzen, beste izabazen da. Larai, 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 larai.
Acting teknologia enpresa pozik dago RuneLock aplikazio berriak izan duen harrerarekin. Eskuko telefonetarako sortutako aplikazioaren bidez, Behobia Donostiako korrikalari bakoitza jarraitzeko aukera eman zuten. Deskarga kopurua 14,548koa izan dela plazaratu dute. Aurreikuspen guztiak gainditu direla diote. Dudarik gabe izugarrizko erronka izan da lasterketak dituen parte hartzaile kopurua kontuan izan da. RuneLockek maila guztiak gain ditu ditu eta erabiltzaileek eskatzen zuten kalitateari erantzun egokia ematea lortu du. Ia 15,000 erabiltzaileek erabili dute hala nola korrikalariak egiten ari ziren denborak kontsultatu nahi izan zituztenak edo non zeuden jakin nahi zutenak. Urrengo pausoa froga gehiagorekin akordioetara iristea izango da APP-aren egutegian txertatzeko. Bizkaia, Gipuzkoa eta Bartzelonako hainbat antolatzailekin kontaktuan jarri gara eta beraien probetan RuneLock erabiltzeko interesatuak daudela esan digute dio Unaik. Dena bide honetik badoa Donostiako maratoia izango da aplikazioaren egutegian agertuko den urrengo lasterketa. Garren urtean ospatuko den munduko saskibaloi txapelketa izpide hartuta, egunotan anoeta aurrean roadshow jarduera antolatu dute. Roadshow alde batetik bestera doan 15x10 metroko dimentsioa duen kamioi bat da. Barruan saskibaloiaren inguruko museo badago eta besteak beste argazkiak eta sariak ikus daitezke bertan. Horretaz gain, kamioiaren aurrean saskibaloiko bi kantxa jarri dituzte jarduera desberdinak egiteko. Horietan Fernando Romaik eta Nesken Euskal Herriko Unibertsitateko taldeko jokalariek parte hartu dute. Atzo esate baterako 10 berriko ikasleek eurekin jokatzeko aukera izan zuten.
Apagó la vela.
Yo no sé qué está pasando, no sé lo que sucedió, pero mira mi gente, caballero, allí todo el mundo acudió.
El cuarto del cura se cubrió candela, se quedó dormido y no apagó la vela.
Gipuzkoa basket alde handiz ari da hobetzen aurreko sasoian egindakoa. Hala, 5 partida behar izan ditu bi garaipen lortzeko hilabete inguru. Aurreko sasoian 13 partida behar izan zituen bi garaipen lortzeko 3 hilabete inguru. Horrela uler daiteke aurreko sasoian maila galdu izana. Bestalde, Gipuzkoa EHUk eta Bizkaia GDKok larunbatean jokatuko dituzte Espainiako Orezko mailako 6. jardunaldiko partidak. Etxean ariko diria biak Donostiarrak Zamaraten aurka arratsaldeko 6. Eta eskubaloian ez dago berari aurre egingo dionik. Donostiako taldeak 9 partida jokatu ditu sasoi honetan ligan eta guztiak irabazi ditu. Azkena atzo Bidebieta kiroldegian Aula Kultural Valladoliden aurka 32 eta 17. Horri esker ziurtatu egin du urtea lehen postuan amaitzea. Etxetik kanpo jokatuko du neurketa hori hilaren 23an Kukulagaren pistan. Atzo agur esan zien etxekoei aurtengoz eta agur esateko modurik onena aurkeratu zuen. Irabazita oso erraz gainera Aula Kultural Valladolidi astindu ederra emanda. Atzoko garaipenak on egin dio beraberari, igandean txapeldunen ligan jokatu beharreko partidari begira konfiantza hartzeko. Donostiarrak Podravka Vegeta Koprivnika Kroaziako taldearekin hariko dira ligaskako azken partidan. 12 eta 4 izango da. Imanol Alvarezek entrenatutako taldea aspaldian geratu zen txapeldunen ligan aurrera egiteko aukerari gabe, baina badu aukera oraindik lehiaketa nagusieri garaipen batekin aguresateko. Hori da helburu nagusia. Gero etorriko dira bestelako kontuak. Izan ere beraberak badu oraindik aukera Europan jokatzen jarraitzeko. Horretarako 12 golen aldeaz irabazi behar dio Podravkari. 11 golen aldeaz ere irabaz dezake, beti ere Kroaziarrek 18 gol sartzen ez badituzte.
Kurika delerin, delerin. Se le ha roto el pantalón, pantalón. Y por el agujero, y por el agujero, asoma el mango de la jabón.
Futbolari dagokionez, Realean astelenean Jon Ansotegi izan zen Realarekin kontratua beste urtebete desberritu zuena. Atzo ordea, Imanol Agirretxeren txanda izan zen, 26 urteko aurrelariak beste 3 urterako luzatu du kontratua. 2018ko ekainaren 30 arte. Agirretxek 168 partida jokatu ditu Realarekin eta 47 gol sartu. Hemen jarraitzea zen nire ametsa aitortu du Usurbilgo aurrelariak. Kirolekin jarraituko dugu, Erremontean binakako txapelketako 3. jardunaldiko lehen partida jokatuko da gaur Galarretan. Ezkurra eta Agirrezabala, Etxabe bigarrena eta San Miguelen aurka ariko dira. Bikote bakoitzak bina partida jokatu eta biak galdu ditu. Ezkurra eta Agirrezabala 6-5 daude sailkapenean, 2 punturekin. Etxabe bigarrena eta San Miguel berriz azken postuan punturi gabe. Azken horiek gaurko partida galduta txapelketatik kanpo geldituko dira.
Del cuarto del...
Bueno, ba, kultur arloan sartuko gera. Donostiako Orfeoiak kontzertuak eskainiko ditu Milanen, azararen 21ean eta 23ean Giuseppe Verdi Orkestra Sinfonikoak gonbidatuta. Gustav Mahlerren 8. sinfonia interpretatuko dute, kontzertu bereziak izango direla azaldu dute Orfeoikoek, musikagile txekiarraren sinfonia hori oso gutxitan programatzen baitute. Musika tresna eta abeslari asko eskatzen dituelako hain zuzen ere. Jakiunde Zientzia Arte eta Letren Akademiak batzarra egingo du ostiralean bere goitzan, Bergarako Olasa Dorrean. Besteak beste, Jose Luis Larreak, Miguel Zugazak eta Victor Gomez Pinek jakitun berri gisa kargu hartuko dute batzarra horretan. Akademiako ekintza ildoen inguruko eztabaida ere egingo dute. Iaz jarri zuen martxan EASE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak Antzerkizale Zirkuitoa izeneko egitasmoa. Eta lehengo esperientzia positibo hura, errepikatzeko asmoz aurten ere martxan jarri dute Euskarazko Antzerki Zirkuitu bat. Egitasmoaren helburua Euskal Herriko txokoak antzerkiz betetzea dela azaldu du elkarteak eta batik bat euskara sortutako antzerkia sustatzea eta euskarazko lanei lekua egitea. Yo tengo una mala maña que a mí mis... Egitaragua gaur egun aktiboan dabiltzan talde eta aktoreekin osatu dute. Elkarteak adierazi duenez, zirkuitu horren bitartez hainbat herritako programazio osatu nahi dute. Euskaraz sortutako antzerkiak bultzada behar duela nabarmendu dute eta konpromiso horrekin antolatu dute dutela aurtengo antzerkizale zirkuitua.
Porque no pueden jugar esos peligrosos seres. Porque no pueden jugar esos peligrosos seres.
Yeah, yeah, mujeres, mujeres. Yeah, yeah, mujeres, mujeres.
Traiciona la tradición, tocaba ese chilibito. Traiciona la tradición, tocaba ese chilibito.
Usurbil, Añorga eta Lasarte Oria izan dira urten zirkuitu horretan sartu dituzten herriak. Iragan ostiralean jarri zuten egitasmoa martxan, Usurbilen. Patxi Santa Mariaren aktibo toksikoa krisi ekonomikoari buruzko bakarrizketa komikoarekin. Yeah! Ostiral honetan berriz, Añorgako Antxon Aiestaran kulturetxean estereo dantza antzerkia eskainiko du Miren Gaztainagak. 8:30. Maskulinitatearen eta feminitatearen inguruko irakurketak eta hausnarketak egiten ditu Gaztainagak lan horretan eta norberak bere inguruan, bere buruaren inguruan duen irudia eta kanpoan proiektatzen duena kontra jartzen ditu, era berean. Saioa Roioren Arroxalik ere amets egiten du pieza laburra, ere esenatuko du Aixaxa antzerkitaldeak egun berean. Aurtengo zirkuitua, abenduaren 13an amaituko dute Markinako Abarka antzerkitaldearen Biba Zorrien izurritea lanarekin. Lasarte Horiako Manuel Lekuena kulturetxean eskainiko dute obra gaueko 10:00. Joseba Sarrionaindiaren mikroipuinetan, idazlea zeuzara irakurtzen duzulako, oinarritutako lana da, eta Ander Lipusen gidaritzapean egin dute. Ia zenbat herrik egitasmoan parte hartzeko eskaera egin zuten eta urtez urte zirkuitoa zabaltzeko asmoa agertu du EASek. Emanaldi guztietako prezioa 5 euro izango da eta 3 euro berriz EASeko bazkideentzat. Antzerkiarekin jarraituko dugu. Metro Kuadroka kolektiboak Poza zergatik dantzatzen dute bosniarrek izeneko antzezlana eskainiko du Errenteria Oreretan. Ekitaldia hau Mikel Azulo Kultura Elkartearen eskutik eskainiko da. 19. Herrien astearen barruan Errenteriako udalaren laguntzarekin. Azaroren 17an igandea Errenteria hiriako kulturgunean Niesen aretoan arratsaldeko 7etan izango da, esan bezala Metro Kuadroka kolektiboak eskaintzen duen Poza zergatik dantzatzen dute bosniarrek izeneko antzezlana. Parte hartzaileak Javi Barandiaran, Idoia Beratarbide, Ander Fernandez, Oier Gilan, Asier Sarasola dira, eta laguntzaileak Corin Zela, Dejabu Pampin Laborategia, Álvaro Ledesma, Marodi Taldea, Zazpita Erdi, Mikel Azulo, Azala, Bat Bideo Barkatu Bilbao Estena, eta Errenteriako Udala. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu, ordu bat aterdiak ja pasa direnean, eta bueno, errepideetan lehen aipaturikoen berririk ez dagonez, aurrera egingo dugu, gaurko lehenengo gaia jorratuz. Hain zuzen ere, iragarri dugun bezala, gaurkoan ere, Fagor Etxetresen inguruan arituko gara.
Hey, hey, mujeres, mujeres, yeah.
Urriaren 15etik Mondragon eta Fagor Etxetresnen barruko organoetan jakina zena gauzatu da. Konkurtsora jo du Arrasoteko kooperatibak bere egoera ekonomiko eutsi zeinak bultzatuta eta konkurtso aurrean finantzaketa aurkitzeko saioak porrot egin ondoren. Mende erdi baino gehiagoko ibilbidea eten eta zorrak kitatzeko garaia abiatu da beraz, baina bazkideak lasai egon daitezke euren ondasun partikularrei dagokienez. Arlo judizialeko iturri fidagarrien arabera, zorrei ez diete erantzungo euren ondasun partikularren bidez, kooperatibari egindako kapital soziala eta borondatezko ekarpenak ordea, kasik galdutzat jo ditzakete. Zulo izugarria egin du enpresak 2009tik 800 milioi eurotik gorako zorra daukate Fagor Etxetresnek, eta konkurtsoaren bidez estali beharko ditu enpresa zuzendaritzak, alden neurrian, eta Donostiako merkataritza arloko epaitegiak izendatzen dituen administratzaileen baimenez beti ere. Pedro Malagón, epaileak kudeatuko du konkurtsoa. Edmundo Rodríguez, magistratua Donostiara leku aldatu da asteon epaitegia indartzeko, baina ark konkurtsoak ez beste auziak kudeatuko ditu. Eta Malagonekia bakarrik Fagorren konkurtsoa kudeatuko du aurrerantzean. Baja hartuko balu gaixotasun baten ondorioz adibidez, Rodríguezek ordezkatuko luke. Zorrak ez dira bazkiden ondasun partikularren bidez ordainduko. Esan diote, egun esan duten ez, Fagorren erraiak aztertu dituen iturri judizial batek esan duen ez behintzat barkatu. Ondasun horiek uki ezinak dira. Legeak garbi esaten du. Kooperatibetan irabaziak baldin badaude, banatu egiten dira modu batera edo bestera. Eta galerak baldin badaude, bazkideek batzar batean adostu dezakete zer den kopuru hori bagatzea. Bazkide bakoitzari kopuru just jakin bat eskatuz. Galera soziala esaten saio. Erabaki hori ez da hartu Fagorren eta ez da hartuko jakina. Gezurra da legeak finkatzen duela bazkideen ardura ondasun partikularren bidez. Gehiegikeria eta absurdoa da. Ezin da gertatu. Ez da benetako aukera. Arrasaten ustez zabaldu den beldurrak ez du oinarririk. Erabat fidagarria den iturri horren arabera. Ez dauka zentzurik eta inozokeria da etxei eta beste ondasunei izena aldatzen astea. Ez daude arriskuan. Fagor Etxetresnen kontseilu errektoreek, oraingoa eta aurrekoa ordea, ezin dute hain lasai egon. Haientzat legeak finkatzen baitu aukera bat euren ondasunen bidez erantzuteko. Konkurtsoaren kalifikazioak zabalduko luke bide hori, kudeaketarekin lotutako zenbait atalei dagokionez, errudun jotzen badituzte gertatuko litzateke, baina horrek ere oso zaila ematen du gaur egun. Ez du zertan gertatu, baina gerta daiteke. Epsilon Euskadiko Joan Villadel Pratekin aste honetan gertatu den bezala. Bazkideek enpresan jarritako kapital soziala eta kooperatibari egindako borondatezko ekarpen akordea galdutzat jo daitezke kasik iturri berdinen arabera. Hartzeko dunen zerrendan, menpeko finantzak eta ekarpenen atzetik ere azaltzen baitira zerrendako azken lekuan.
Porque no pueden jugar esos peligrosos seres. Porque no pueden jugar.
Berregituratze plana abian jartzeko albidetutuko lukeen finantzaketarako akordioak lortu ez direlako egindu konkurtsoaren urratsa Fagorrek, bere sozietate nagusiarentzat. Arrasateko San Andres eta Garagartza, Bergara eta Eskoriatza hartzeko dunen lehiaketan daude, beraz, eta Edesa, Grumal eta Proiek datozen orduetan izango dira. Fagor Airland Limited, adarraren zatere, konkurtsoa eskatu dutela jakinarazi du CNMV Espainiako merkatuaren arautzailea. Bulego batean gordetzen den karpeta bat, baino ez da adar hori, Marken gordailuarekin lotutako egitura. Fagorrek adierazi duenez, une honetatik aurrera epaileak izendatuko duen konkurtso administratzaileak zehaztuko du enpresak hartzeko dunekin hitzarmen bat lortzeko bideragarritasunik duen edo aitzitik likidazioaren bitartez konpromisoi aurre egiteko formula eta epeak zeintzuk diren. Fagorrek ez du konkurtsoa eskatu likidazioa abiatzeko eta hor irizpide aldaketa egonda. Likidazioarako bidean zegoela esan baitu aurreko egunetan. Enpresak hartzeko dunekin kitak lortzeko esperantza badaukatela ondorioztatu daiteke eta jarduerarekin jarraitzeko horrek erregulazio dosierrak ekarriko lituzkeen arren. Konkurtsoaren aurreko fasean lortu ez dena orain lortzeak ere ez du ematen oso aukera erreala ordea eta likidazio ekiteitea zaila izango da. Enpresaren ondasunak diru bihurtu eta hartzeko dunei ordaintzen zaie fase horretan, lortutako kopurua bukatzen den arte. Kasua sakon aztertu duen aditu batek dioenez, salneurri onena lortzeko bidea Fagor Etxetresnak oso osorik saltzea litzateke, marka eta guzti. Hori gertatuko ez balitz, lantegi osoak saltzea izango litzateke zentzudunena, Grumal, Edesa edo Poloniako lantegi adibidez, adituaren ustez, diru gehien balio dutenak, bideragarrienak. Azken aukera litzateke atalka, zatika edo makinaz makina saltzea hori ondamena izaten da eta diru gutxi ateratzen da. Baina orain ere Fagorren zuzendaritzaren esku dago alik eta ondoen ateratzea trantzetik. Epaileak ez, Fagorrek bilatu behar ditu erosleak eta hartzeko dunekin kitak lortzeko akordioak. Horretan ez du lagunduko azken asteetan egon den ikuskizun penagarriak. Oraintxe gutxik erosiko luketela Fagorreko etxetresna bat uste du aditu horrek. Enpresaren balioa gutxitu dute batzuen eta besteen artean. Mondragon prest dago Fagorren likidazioan parte hartzeko, bideragarri jotzen dituen zenbait atal erosteko, baina ez Fagor osorik erosteko, noski. Kontua da, lehiakideak direla horrelakoetan abagunea galtzen ez dutenak. Pagotxa izaten da lerro produktiboak eskuratzeko, Europako bidea zabalduko lieke adibidez txinatarrei, aier kompainia. Hori guztia espekulazioa da, baina ez Mondragonen interesa baldintza jakin batzuetan. Arrasateko taldeak 50 milioi euroko funtsa eratzea proposatuko die kooperatibei urrengo kongresuan eta ura inbertsioak egiteko baliatuko dute. Kapital hori Fagorren eta atal batzuk erosteko izatea aukera bada. Laguntzeko prest zegoela berretsi zuen atzo Mondragonek orain zabaldu den prozesu honetan. Fagorreko zuzendari Sergio Trebiñoren hitzak agur esateko tonua zeukaten atzo. Bihotzez sentitzen dugu enplegatuen bazkideon eta hartzeko dunen interesak babestuko lituzken jarduera produktiboarekin jarraitzeko bezenbesteko finantzaketirek eskuratu ezin izana. Mondragon taldeak jarduera berriei ekiteko hartu duen konpromisoaren adibide argitzat jo daiteke Fagor Ederlanek Comarth Engineering Espainiako laneko ibilgailu elektrikoen fabrikatzaile liderraren egindako akordioa. Haren akziodun nagusitako bat bihurtu da Ederlan, enpresaren 128 erosi ondoren eta akordioari esker lantegi bat zabalduko du Euskal Herrian. Debagoiena eskualdean behar bada, oraindik ez dago erabakita ordea, elkarrizketak aurrera doaz, baina oraindik motel xamar diote Ederlanen iturriek. Edonola ere planta berriak Gipuzkoan zabalduko dela espero da, baina hori ere ez da erabat segurua. Kokapen gehiago aztertzen ari baitira. Kontua da luze gabe 70 lanpostu sortuko dituztela laneko ibilgailu elektrikoak ekoizteko. Datorren urterako zabalduko da eta espero dute 2016ko urtero 2500 auto ekoiztea 4 milioi euroko inbertsiori esker. Kopuru horretara iristean salmenta plana betetzen bada, 70 behargin lituzke lantegiak, 16-18 hilabetetan lanpostu horiek bete beharko lituzke enpresak, eta Mondragon taldearen lan poltsan izena emandakoen zerrendatik ateratko lirateke. Beharrezko trebakuntza izan ez gero. Dena den inbertsio horrek ez du Fagor Etxetresnen porrotarekin inolako loturarik. Hala esan du Fagor Ederlanek.
Hablando de los recortes pero no hay solución.
Entzuten dugun, hau, esan bezala, La Jodedera taldearen Karibe Kantauri Kantari izeneko diskako abestiak ditiru.
Ai, maialen, maialen, zark...
12 kanta dira guztira. Eta irratsaio hontako protagonista musikalak dira, La Jodedera. Ritmo kubatarrak ekartzen ditu talde honek, naiz eta taldekide batzuk hardcore eta punk musikatik datozen. Adibidez, John Casares da gitarra abeslaria eta xotixa, eta bera txorromorro taldean aritutakoa da. Jomesek basuak eta koruak egiten ditu eta bera bap taldean aritutakoa da. Eta bereiekin bi musikari kubatar naiz eta Gipuzkoa eta Nafarroan bizi diren. Mandi Cienfuegos, perkusia eta ahotsa, eta Oskar La Habana, tres kubatarra eta koruak. Bueno, ba, 12 abesti grabatu dituzte, beraien lan hau aurrera eramateko, Karibe Kantauri Kantari, Gaztelupeko Hotsak Zigiluak kaleratzen du lan hau. Hasiera batean, taldeak berak grabatutako kantu batzuk orain berriro grabatu dituzte edo berriro behintzat masterizatu dituzte disko honetarako eta bi abesti berri gehitu dituzte.
Erostea, da,
La Jodedera taldea laukotea beraz, Kubako musikarekin Euskal Herrian zehar. Amabi abestiz osatutako Karibe Kantauri Kantari diska kalean. Entzungo dugu, Jose Miguelen Batela izeneko abestia.
Kan, 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 golpeka doa gure batela, kapitalismoak jarri digu, arrauna tolete aurria. Kan, 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 golpeka doa gure batela, konsumoaren desoreka, arrauna tolete aurria.
Ba, beraien musikarekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari. Osteguna izanik badakizue, gauza desente izaten ditugula, ez ostegunekoak bakarrik, ondorengo egunetakoak ere. Azkoitian Walkmans, gaitze eta satorrak bihar mata deixen.
Balenatzetik joan zana.
Angel Unzu eta Txuma Murugarren gaur izan diago izpartean 11 aterritan parte zarreko liburutegian. Itzaldi dagokionez Pasaian tartalariekin elkartasuna bideo emanaldia, itzaldia eta solasaldia. Gaur bertan arratsaldeko 7 aterritan bixi-bixi elkartean.
Miedo, pero yo no,
porque no sé lo que te pasó.
Me cogiste miedo, pero...
Usurbilen Joseba Tapia, Belarriak soinu izeneko itzaldiarekin gaur zazpiterritan potxoenean. Ikusentzunezko idagokienez oinatin una pistola en cada mano gaur arratsaldeko 8etan zinema aretoan. Hemen Donostian irakurketa dramatizatua Marta ispiluaren aurrean, Teresa Kaloren lanak, aktoreak Aitziber Garmendia eta Naiara Arnedo izango dira gaur zazpiterritan Ernest Lluch Kulturetxean. Eta horixe beraz izango da gaurko agenda kulturala. Bueno, agenda kulturala bukatuta irratsaiaren amaierara goaz. 12 terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez.
Herri txiki baina ausartan jaio zara. Balen atzetik joan zana. Kantauritik ternuraino.
Ondoren Fagorren egoera zaritu gara eta aurkezpen musikalean gaurko protagonistak La Jodedera taldearen Karibe Kantauri kantari izeneko diska izan da. Ondoren irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke, hau da, aste azken ostegun eta ostiral goizetan 8etatik 9 terditara. Gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
esclavo de tu pasión, cariñito lindo, esclavo de tu pasión.
Te equivocas, te equivocas.
Jan Jakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude irrati bidez entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan ere. Eta bestela internetera jo dezakezu jantxakun.com web horrira eta antxe gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu munduko edozein puntutan zaudela. Horretaz gain kontakturako emaila, jantxakun mobile izeneko aplikazioa, grabazioak, notiziak, deskribapenak guzti horiek gure web horrian jantxakun.com. Irratsaio honen grabazioa ere segidan 10-15 minutu barru hortxe izango duzu. Bueno, badena pres gaurko irratxaio amaitzeko. Urrengo aste artean hemen izango gaituzue berriro ere. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei egun polita pasa ondo segi. Agur!